zviri sei akadai kwama blessing tikashaya chingodza munhu wese anomona kuti vamwe vari kutotitukava muri kuona kuti isusu tiri kuita basa tichiita basa vamwe vanoona kunge imhosva kuseenzera hurumende vari kutotituka vamwe vacho vari kutotuka nezvinonyadzisira ende vamwe vacho vari kuzviita vanhu vasina mbotarisiriro vafanenge vachizviita izvozvo
saka kuferefeta kuri kuendera mberi
isiri kuseya nyaya yedu zvakanaka zvakanakisa chaizvo veruzhinji ngavangomirira chete kuferefeta kuri kuitwa nemapurisa
tiri kunzwawo vemhuri yake vari kuti ivo pane vatsigiri vezanup f vauya kuzovakanganisa pamusha pavo kana kuti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f senallegation
vezanup f vanozvitaurira vega kana pane chinhu chine chinzi chaitwa nepati yakati pati iyo ngaizvitaurire yega
ndiri kuti asika imi semapurisa mune muchitarisirwa kuchengetedza vose vemhuri nyangwe naivo vezanup f vacho
kana mhosva yaparwa mukoma blessing vanhu ngavauya kumapurisa vamhangara kana pane munhu anenge achiti inini ndakanganisirwa namukoma blessing kana kuti nyanangana mutemo uri pachena munhu ngaauye kumapurisa amhangare mapurisa voferefeta dambudziko ratiinaro nderekuti tinozongoona zvinhu zvazara pasocial media vanhu vasina kumhangara kumapurisa saka isu tinokumbirawo kuti vanhu ngavamhangare kumapurisa ari pedyo navo kana pane zvavanenge vachiita zvina kufamba zvakanaka kana kuti zvakanganisika
asi muri kufara here nekutsvagwa kwanga kuchiitwa more blessing nemapurisa nekuti ndiwo rimwe dambudziko riri kubva kuvanhu kuti havana kuona zvakanyatsonaka zvakaitwa nemapurisa ipapapa
mapurisa havana chavakavanza zvinhu zvese zvakaitwa pajikerere zvinhu zvese zvanga zviitika mhuri yanga ichiziviswa kunyange nevamwe vacho vematongerwo enyika vari kutaura zvakawanda wanda vanga varipo ndokunge vamwe vacho vari kutotaura vanhu pachena kuti zvese zvakanga tichitanganisa nemapurisa ndosaka ndiri kuti inini kana pane zviga zviripo munhu zvaanoti izvi handina gutukana mapurisa varipo kutambira zviga izvozvo as long zvichiitwa vanhu vachitevedzera bumiro remutemo wenyika